Un cuvânt special, un cuvânt pentru ziua de astăzi, pentru ceea ce sărbătorim în ziua de azi. Iar cuvântul Domnului este din Amos, din capitolul 5, cartea profetului Amos, din capitolul 5, citim de la versetele 4 la versetele 6. Căci așa vorbește Domnul către casa lui Israel, căutați-mă și veți trăi. Nu căutați Betelul, nu vă duceți la Gilgal și nu treceți la Berșeba, căci Gilgalul va fi dus în robie și Betelul va fi nimicit. Căutați pe Domnul și veți trăi, temeți-vă ca nu cumva să apuce ca un foc casa lui Iosif și focul acesta s-o mistuie, fără să fie cineva la Betel ca să-l stingă. Amin. Ocupați locurile. Iubiți frați și surori, în această dimineață de sărbătoare, o sărbătoare mai specială, o sărbătoare când ne aducem aminte aici în Statele Unite de veteranii de război. Ne aducem aminte de cei ce au plătit cu viața, ce și-au dat viața pentru noi, ca noi toți ceilalți să ne bucurăm de libertate, să ne bucurăm de ceea ce viața ne poate oferi. E paradoxal că avem nevoie ca să murim pentru a putea trăi. Avem nevoie ca alții să moară ca noi să avem viața. Și în contextul acesta am stat înaintea lui Dumnezeu, m-am cercetat și m-am rugat pentru un cuvânt să se potrivească cu sărbătoarea zilei de astăzi, dar totodată sigur să aducă mesajul Evangheliei, ce contează cel mai mult, mesajul lui Dumnezeu pentru noi. Și iubiți frați și surori, am găsit acest cuvânt din Amos, din cartea profetului Amos. Dacă ar fi să vă întreb de câte ori aș citit cartea aceasta, dacă ar fi să vă întreb cât de ușor o găsiți în Scriptură, dacă ar fi să vă întreb câte știți din cartea acestui profet, cam cum l-ați caracterizat pe acest om, trebuie să recunoaștem că după zeci de ani de pocăință ne este greu. Ne este greu pentru că face parte, zicem noi, din categoria profeților mici și pe cealaltă parte este o carte undeva pierdută acolo prin mijlocul Bibliei, o carte micuță și la prima vedere am spune că nu prea am vrea să ne identificăm cu ceea ce spun profeții aceștia mici. De obicei ei nu vorbesc optimistic. De obicei profeții mici aduc cuvinte grele, cuvinte de mustrare, cuvinte de condamnare chiar. Profetul Amos, așa cum îl vedem noi în această dimineață, nu face rabat la descrierea ce v-am prezentat-o. De fapt, întreaga lui carte este sub această formă de jale. Până acolo este construită încât se putea citi sau se putea declara la înmormântare un cuvânt care aduce două concepte foarte importante. Viața și moartea. Viața și moartea. M-a marcat foarte mult această expresie profetică. Așa vorbește Domnul. Și mă întreb în această dimineață, când a fost ultima oară când am mai auzit această declarație? Așa vorbește Domnul. Și să fie o declarație care să-ți producă fiori, să-ți producă emoție, să te facă să simți cu adevărat că nu e vorba de ceva manipulator, că nu e vorba ceva emoțional, că nu este o formă umană, că nu este doar un cuvânt, cum zicem noi, de încurajare, chiar că face parte din această formă, ci este cu adevărat ceva ce Dumnezeu vrea să-ți transmită. Și formula aceasta profetică este însoțită de o expresie categorică. Te-ar fi așteptat să fie complexă, să fie în cât mai multe puncte, să-ți dea un întreg itinerariu a ceea ce trebuie să urmărești, pe când colo Dumnezeu vine și îți spune: căutați-mă și veți trăi. Căutați-mă și veți trăi. Căutați-mă și veți trăi. Nu multă poveste, nu multe vorbe, nu multe imagini, nu multe stări, dar dacă ai sta să te lași marcat de fiorul Duhului Sfânt, ai înțelege că de fapt declarația aceasta este una foarte gravă. Este o limită, prea iubiți frați și surori. Este de fapt o declarație ce pune totul împreună, conflictul acesta etern ce-l avem în inima noastră și în mintea noastră, ceea ce trebuie să ne motiveze, să dinamizeze viața noastră, să o pună într-o mișcare permanentă, să nu ne dea dreptul să batem pasul pe loc, să nu ne dea dreptul să ne asemănăm cu lumea, cu viacul în care trăim. Este un cuvânt ce vine și te îndeamnă să fii atent că se întâmplă ceva. Că moartea cuprinde tot mai mult teren, că vine moartea peste noi cu o avalanșă atât de greu de stăvilit. Și totuși, în toată mizeria aceasta socială, în toată mizeria aceasta economică, în tot ceea ce ni se întâmplă în jur, există acest cuvânt din partea lui Dumnezeu: căutați-mă și veți trăi, slăvit să fie Domnul. Mesajul cu care voi sta înaintea dumneavoastră l-am numit în această zi: în căutarea vieții. În căutarea vieții. Mi-aduc aminte că eram copil și când îi luau pe tinerii noștri la armată, auzeam povestea asta foarte des. Oh, se vor pregăti pentru viață. Vor merge acolo în căutarea vieții, când se vor întoarce, vor veni schimbați, vor veni transformați. Pe urmă s-au deschis granițele după Revoluție și din nou a revenit o expresie: unde s-a dus, mă, al tău? O, s-a dus să-și facă o viață, să găsească o viață, să caute o viață mai bună. Stă în natura noastră să încercăm să ne orientăm într-un fel sau altul, să ne educăm, să ne pregătim, să facem tot ceea ce credem noi cu putință pentru dobândirea unei vieți. De ce credeți oare că nu ar fi valabil această sintagmă pentru ceea ce contează de fapt cel mai mult, adică pentru viața eternă? Și noi în acest parcurs al vieții suntem de fapt în căutarea vieții eterne. Și Amos aduce acest aspect în atenția noastră. Știi ce îmi place mie la profetul acesta? Un om simplu. Este un agricultor. Este un îngrijitor de animale. La prima vedere ai zice ce știe el despre viață. Dar este atent la fiecare detaliu al vieții acest profet îngrijitor și agricultor. Este un profet complex, de fapt. Este un profet actual și dacă ceva veți rămâne în această dimineață din Cuvântul Dumnezeu, este măcar acest îndemn. Când aveți timp, citiți toată cartea Amos. Nu este lungă deloc. Și veți regăsi acolo aspecte ale vieții atât de actuale. Ați avea impresia că este lângă noi. Ați avea impresia că a fost în biserica noastră, că a fost în biserica universală, care puterea să se uite dinăuntru în afară, din afară înăuntru și să surprindă declinul spiritual, să surprindă declinul interior al vieților noastre, a faptului că ne-am pierdut busola în căutarea vieții. Este un profet ce condamnă declinul moral din toate, din politic, din justiție, din societate, din poporul sfânt, bineînțeles, nivel spiritual, personal, dar este și un profet. Și vreau să subliniez lucrul acesta în căutarea vieții ce oferă oamenilor opțiunea de a alege într-o pocăință. Și știți ce m-a frapat? La el toate verbele sunt foarte clare, sunt imperative, sunt pline de esență, nu de negociere. Este o pocăință fermă, o pocăință pentru acum. Este o decizie pentru azi și acum. Sau poți, din păcate, îți prezintă Amos să iei și o decizie de refuz ce în cele din urmă îți va aduce distrugerea eternă. Vreau să începem acest parcurs al căutării vieții și să vedem cu ce ne ajută acest cuvânt profetic. În primul rând, Amos, cuvântul acesta profetic din partea Domnului, ne ajută să ne revizuim valorile morale. Să ne revizuim valorile morale, etica. Modul de a gândi, modul de a vorbi, modul de a te exprima, modul de a te manifesta, modul de a te raporta la tot. Este exercițiul spiritual ce pornește din adâncul ființei tale, ce dă în afară. Cuvântul spune, caută-mă și atunci vei trăi. Este o revizuire a ceea ce trebuie să înțelegi, că unele lucruri se aplică și altele nu, că s-ar putea în căutarea aceasta să fi pierdut din valori, te-ai lăsat cumva prins de anumite mreje, de anumite capcane, ai omis, spunea fratele Andrew la rugăciune, am ajuns poate până acolo încât păcătuim și nu mai realizăm că păcătuim. Întrebarea la această declarație profetică este dacă stilul nostru de viață reflectă voia și caracterul lui Dumnezeu. Pentru că în căutare trebuie să fie o trăire și toată aceasta trebuie să fie de fapt declarația că noi aparținem lui Dumnezeu, că suntem al lui Dumnezeu, că tot ceea ce vorbim și trăim este pentru Dumnezeu. Iisus ne aduce în acest set al valorilor un aspect pe care nu vreau să pedalez prea mult pentru că astăzi nu face parte din subiect, dar este din păcate o boală cu care ne confruntăm, se numește materialism. Pentru că atunci când vorbim de căutarea vieții, o viață mai bună, totdeauna legăm mai întâi și mai întâi de acest aspect al materialului, de a avea. Și Hristos în Evanghelia după Luca, în capitolul 18, versetul 21 cu 24, ne surprinde prin ceea ce urmează, zice tânărul bogat. Ascultați împreună cu mine, începând cu versetul 21. Toate aceste lucruri, ce fel de lucruri? Nu cât a luat la Harvard, și nu ce diplomă în finanțe a știut el să-și câștige, nu cât de bine a știut el să-și administreze business-ul, cu toate că este excelent să fii cel mai bun, și mă rog copiii Domnului să fie cei mai buni în toate, dar și tânărul acesta înțelege că atunci când stă de vorbă cu Hristos, când își caracterizează viața, când vrea să-i arate lui Iisus ce contează cu adevărat, îi spune, toate aceste lucruri le-am păzit din tinerețea mea. Vorbea despre porunci, vorbea despre ritualuri, vorbea despre a lua o haină, de a merge la adunare, de a cânta o cântare, de a asculta un îndemn, de a asculta un cor, de a asculta o predică și a merge acasă. Despre asta e vorba. Și se uită cu anumită satisfacție în ochii lui Hristos și spune, sunt convins că am să iau și de la acest învățător nota maximă, pentru că din tinerețe am ținut la aceasta. Hristos întoarce toate lucrurile, nu fără a nu-i da atenție la ceea ce vorbește. Iubesc pe Hristos în acest proces al căutării vieții eterne, că El ține cont de sentimentele și vorbele noastre, spune cuvântul, când a auzit Iisus aceste vorbe, ascultați-le, El a luat aminte la ceea ce a spus, i-a zis, îți mai lipsește un lucru! Să-i spui tu unui bogat, să-i spui tu unui businessman care știe bine să vadă lucrurile, să știi tu unuia care are un plan bun de afaceri, unuia care nu-i scapă niciun detaliu, care este foarte meticulos. Îți mai lipsește un lucru, sunt convins că i-a tras maximă atenție. Hristos spune, îți mai lipsește un lucru. Știi ce lipsește? Să mai cumpăr ceva? Să mai fac o afacere, să mai încerc să mai fac un zid, să fiu mai performant, chiar și în domeniile acestea religioase, Hristos spune, vinde tot ce ai. Ce ai zis? Da, zice, vinde tot ce ai. Eu asta am căutat toată viața. Eu asta am vrut toată viața. Să am. Și tu îmi spui să vând. Ok, Doamne, uite, am să o fac și pe asta. Vrei să vând? Vând. Stai să văd care bancă îmi dă mai mare credit. Care îmi dă mai mare dobânda și care e câștigul meu cel mai mare. Pentru că despre asta vorbim. Și Domnul Iisus continuă și spune... Împarte la săraci. Din a meu? Din bugetul bisericii poate că mai fac ceva. Din banii altuia să dau cumva sfaturi aș mai da, dar să dau din al meu? Cum? Pentru că... Da, zice, vinde tot, împarte la săraci și vei avea o comoară unde? În ceruri. Știi de ce am pus titlul în căutarea vieții? Pentru că a fi tentat să ne oprim aici. Destinația noastră este acolo. De aceea Hristos este foarte clar. Ești bun, ai făcut performanță, mă bucur, nu disprețuiesc să fii cel mai bun în continuare, numai că vinde tot, împarte la săraci și vei avea o comoară în cer. Și apoi, de ce nu v-ați corectat? Că nu s-a încheiat aici. Și spune cuvântul, apoi Hristos a mai zis ceva către el. Apoi zice, dacă ți este dragă viața, dacă într-adevăr tu vrei să trăiești viața, dacă vrei să cauți adevăratul sens al vieții, zice, hai să-ți dau eu viață, zice, vino și urmează-mă. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În al doilea rând, Amos ne ajută să ne revizuim valorile spirituale, valorile religioase. Și aici, din păcate, eu cred că se află astăzi biserica de pretutindeni. La o lipsă a revizuirii autentice a valorilor spirituale și religioase. Din păcate, eu cred că dacă astăzi biserica arată atât de slab, dacă este fără de voce, fără de putință, dacă este fără de vlagă, este pentru că nu mai are acel proces de asumare spirituală. Împăcăm noi cumva pocăiții partea materială, că mai dăm o zeciuială, mai dăm o dărnicie, mai facem cumva și credem că suntem pe drumul cel bun, apărăm bine. Dar cel mai bine știm să păcălim toți și totul în jur prin forma noastră religioasă. Iar Amos vine și ascultați tonul. Vă rog să citiți împreună cu mine, să sesizați ceva ce o să vă șocheze în această dimineață. Spune versetul 4, așa vorbește Domnul către casa lui Israel și pune numele ca el dorești dumneata, Betel, Agape, Emanuel, casa nu știu cum. Ce biserică din universul ăsta dorești? Este universală chemarea căutați-mă și veți trăi. Și acum versetul 5. Versetul 5. Nu căutați Betelul și nu vă duceți la Gilgal și nu treceți la Berșeba. Știți, aici este un sarcasm a profetului. Că cel căruia nu-i place biserica ar spune, aleluia, în sfârșit îmi dă liber să stau acasă. Pentru ce să mă mai duc? Pentru că nu mai trebuie să merg la adunare, nu mai am de ce să mă mai duc la biserică, nu mai trebuie să mă sacrific pentru viața bisericii, pot să stau acasă. Mi-a spus profetul, nu te duce. Dar numai că profetul aduce sarcasmul vieții și zice, hei, ți-ar plăcea să înțelegi asta. Dar de fapt, vreau să-ți arăt că acolo se află tragedia vieții tale. Pentru că știți ceva? Asemenea poporul Israel și noi facem de multe ori mare poveste de ceea ce suntem noi ca religie, de ceea ce suntem noi ca și creștini, de legea ce o avem, de obiceiurile ce le practicăm, de sărbătorile ce le sărbătorim, de funcțiile ce le deținem. Și când stau să mă gândesc dacă toate acestea îl arată pe Dumnezeu sau mai grav, dacă Dumnezeu le vede și cum le vede El în mine, în mine și dumneata și noi toți. Întrebarea este, El vede religiunea, fariseismul, nesinceritatea noastră sau vede căutarea noastră adevărată după viață, după Dumnezeu? În religiunea noastră, omul se leagă de locuri. Și aș vrea să vă arăt trei locuri astăzi, trei locuri ce au însemnat și au o mare valoare pentru noi, dar din păcate, noi în această călătorie le-am pierdut însemnătatea. În primul rând, vreau să pornesc la ideea că verbul acesta pe care profetul folosește, a căuta, căutați-mă, daraș, în limba originală, înseamnă tocmai acest lucru, de a merge la locul sfânt, de a căuta un cuvânt divin. Atenție, profetul nu-ți spune să nu mergi la adunare. Profetul nu-ți spune să nu te rogi, să nu postești, să nu dai zeciuiala, să nu te închini înaintea lui Dumnezeu, să nu faci ceea ce este cerul de Dumnezeu. El zice, ba din potrivă, du-te, dar du-te cu această așteptare să descoperi viața. Să-L descoperi pe Dumnezeu. Dacă te-ai pierdut în worship, ești wrong, ești greșit. Dacă te-ai pierdut în predică, ești wrong, ești greșit. Dacă te-ai pierdut în poziția ta, dacă te-ai pierdut în resursele tale, dacă te-ai pierdut în teologia ta, ești greșit. Ești greșit. Dacă pentru tine religiunea, cu toate formele ei și complexitatea ei, sunt mai importante toate acestea decât a găsi pe Dumnezeu și a trăi cu Dumnezeu și a simți fiorul Duhului Dumnezeu în tine, e greșit. Vă întreb în această dimineață într-un mod sincer. Cu ce așteptare ai venit la biserică? Ai venit să vezi cum mai cântăm, cum ne mai rugăm, ce se mai predică, cine predică, îmi place, nu-mi place, accept, nu accept. Sau ți-ai propus de dimineață, mă gândesc într-un mod real, ți-ai propus de dimineață, ți-ai pus în mintea ta, în inima ta și când ai văzut că Domnul îți mai dă o viață, ai zis, vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Vreau ca la timpul de închinare, dintr-o simplă cântare, să simt prezența lui Dumnezeu. Vreau să vorbesc în alte limbi, cum n-am vorbit de multă vreme. Vreau să ascult Duhul profetic, cum nu l-am mai auzit de multă vreme. Vreau să aud un cuvânt de la Dumnezeu, care să mă miște, să mă transforme, să mă schimbe. Pentru poporul din vremea aceea, aceste trei locuri erau de o maximă importanță. Și au ajuns să fie mândri de ele și au crezut că au realizat multe prin ele și că sunt aproape de Dumnezeu. În primul rând, spune profetul, ai în vedere Betelul. Cine nu știe ce e Betelul? Cine nu știe ce e Betelul? E mai o persoană aici care să nu știe ce semnifică Betelul? Ce importanță avea Betelul? Betelul, casa închinării, locul închinării. Betelul, casa pâinii, casa binecuvântării. Îți spune profetul, nu te mai duce, nu căuta să mai mergi la Betel. Parcă o contradicție. E o contradicție. Amintiți-vă de Avram. În Geneza, cuvântul Domnului îl prezintă în capitolul 12, versetul 8. De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel și și-a întins cortul având Betelul apus și Ai l-a răsărit. Îmi place cum viața acestui om ce a ascultat glasul lui Dumnezeu, chemarea ca în viața lui să urmărească eternitatea, să urmărească voia lui Dumnezeu, are Betelul ca punct de referință. Noi românii cred că suntem la fel, noi fără biserică am fi morți. Putem noi să avem ce vrem noi. Putem noi să dobândim ce vrem noi, putem să avem ce titlu vrem noi, dacă ni se ia biserica. Ne place câteodată când mai e câte un program în lipsă, că zicem că mai stăm cu familia, ne mai avem o casă să facem ceva mai nou. Dacă ar fi să stai cum am stat în timpul pandemiei, am simțit că ceva nu este în regulă. Am avut de toate și nu ne-a lipsit nimic. Dar n-ai fost la adunare, mă, n-ai fost la adunare, la adunare. Cât de grav a fost cuvântul profetului să-ți spună, nu mai căuta Betelul. Știi de ce? Pentru că i-ai pierdut însemnătatea. Pentru că nu mai înseamnă pentru tine ceea ce trebuie să însemne. Pentru că tu nu mai zidești un altar acolo. Zice, a zidit acolo un altar Domnului. Vii la adunare și ești plin de întristare, de amărăciune, de prejudecată și judecată. Vii la adunare și ești rupt în bucăți de dezamăgiri și de ambiții, de gândirile tale, concepțiile tale. Și nu mai zidești un altar. Tu nu mai știi că, de fapt, dacă cânți la chitară, tu cânți pentru Domnul. Că dacă ridici mâna, o ridici pentru Domnul. Că dacă nu o ridici, pentru Domnul nu o ridici. Că dacă te rogi, te rogi pentru Domnul. Pentru că spune cuvântul și a chemat numele Domnului. Nu uită mai și pe ăsta ce-l apucă acum să se roage așa tare. Până acum nu s-a rugat, dar acum se roagă. Fiți cinstiți, câți nu judecăm în felul ăsta? Uite, mă, și mă, predicatorul ăsta, acum îl apucă emoția. Băi, se roagă în limbi. Ei uită ce spune cuvântul? A tinerii ăia, ce se roagă? Cum se roagă? Te întreb în această dimineață, în căutarea vieții, nu cumva te-ai depărtat de Betel? Nu cumva nu mai zidești altar și nu cumva nu mai ești în stare să chemi numele Domnului? Tu nu mai simți nimic! Nimic nu te mai mișcă! Nimic nu mai îmi place, nimic nu mai îmi dă satisfacție, nimic nu mă mai face după ce plec de aici, poate plec de multe ori mai rău decât am venit. Profetul Amos vine și spune, căutați-mă. Căutați-mă pentru că simt cum muriți cu zile. Căutați-mă pentru că vă stingeți ușor. Căutați-mă pentru că vă apucă somnul. Căutați-mă pentru că ați pierdut de multă vreme Betelul, altarul și chemarea numelui Dumnezeu. Geneza 28 spune că la versetul 16 Iacov s-a trezit din somn și mă rog în această dimineață, Doamne, trezește-ne pe toți! Doamne, pune-ne în căutarea vieții pe drumul acela care duce spre ceruri și nu ne mai lăsa să dormim cu ochii deschiși și nu mai lăsa să ațipim și nu ne mai lăsa să ne mințim și să ne amăgim. Eu nu mai vreau o astfel de viață. Vreau să fiu treaz înaintea lui Iisus. Spune că s-a trezit din somn și a zis cu adevărat, ascultați-mă, adică fără negociere, fără dubii, fără te întrebăm, mă, dacă cântarea aia, rugăciunea aia, predica aia, mă, trebuie să existe esența. Cu adevărat, zice, Domnul este în locul acesta. Mă rog din toată inima să îi lăsăm locului Dumnezeu aici la Emanuel. Să lăsăm la internet, să lăsăm peste tot slava lui Dumnezeu să coboare peste noi. Să regăsim Betelul. Spune cât de înfricoșat este locul acesta. Și poate că mă veți acuza că sunt eu mai de modă veche. Nici o problemă, aleg să rămân de modă veche. Dacă am pierdut ceva, dragilor, din căutarea vieții, din simțământul acesta a raportării corecte în fața lui Dumnezeu, am pierdut sentimentul evlaviei. Ne permitem să vorbim cum vrem și când vrem și ce vrem. Să ne manifestăm cum vrem și cum vrem și când vrem. Și uităm că de fapt și Moise și alții când au intrat în prezența lui Dumnezeu au trebuit să scoată tot ceea ce este necurat, tot ceea ce încă nu mai putea aduce, până și praful care îi aducea din lumea veche în prezența lui Dumnezeu. Iacov s-a trezit și a spus, cu adevărat Domnul este în locul acesta. I-a fost frică. Cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu. Dar știți ce mai îmi place? Continuarea. Sora Victoria este aici și o să-i fac o bucurie, chiar cu să plângă puțin. Am spus la mormântarea, la trecerea din viața aceasta efemeră la eternitate, a soțului dânsei, mi-aduc aminte că am spus foarte clar lucrul acesta. Unul dintre lucrurile care l-am apreciat la fratele Vasile a fost când mereu mă întreba și cu cerul, arată-mi și mie versetele despre cer, mă lua cu sarcasm, cu umor. Nepoții lui mi-au spus de multe ori că i-ar plăcea să aibă umorul bunicului lor. Îmi zicea mie, nu cred eu că scrie în Biblie despre cer, ia arată-mi despre cer. O, iubesc cerul, iubesc cerul, pentru că înseamnă trăirea plenară, înseamnă sfârșitul alergării, înseamnă biruința totală ce am avut asupra păcatului, ne așteaptă eternitatea cu Dumnezeu și spune, aici este locul unde Dumnezeu se prezintă, dar aici este și poarta cerurilor, poarta cerurilor. Slăvit să fie Domnul. În al doilea rând, pe lângă Betel, un alt loc este Gilgal. În căutarea asta este locul unde Iosua și poporul au mărturisit pe Dumnezeul liberării și al biruinței. Pe Dumnezeul liberării și al biruinței. Vă întreb în această dimineață într-un mod foarte clar. Îi dau bucurie lui Andrew în această dimineață, îi fac o a doua declarație ce a spus-o. De unde te-a scos Domnul? Dacă nici măcar nu știi, nu zice nici Andrew, nici eu nu spun să vii să trâmbițezi cât de mare bandit ai fost și ce mari realizări ai făcut în lume și ce mari prostii ai făcut. Că mai e câte unul din ăsta care merge în fața bisericii și începe să mărturisească și dă în detalii de tot falimentul care l-a făcut el peste tot și oriunde. Nu, ci spune-i la oameni ce urâtă este moartea. Și spune la oameni ce grea este condamnarea la moarte și că tu erai gata să rămâi în moarte și că ai păcătuit și ai căzut și că ți-e rușine și că ți pare rău și că regreți păcatul. Dar spune-le că te-ai întâlnit cu Hristos și Hristos ți-a dat mântuirea, Hristos ți-a dat eliberarea, Hristos te-a făcut liber. Și ești liber să te rogi, și ești liber să cânți, și ești liber să-L proslăvești pe El. Iosua, capitolul 4, începând cu versetul 19. Poporul a ieșit din Iordan în ziua 10-a lunii 1 și a tăbărât la Gilgal. Iosua a ridicat acolo la Gilgal cele 12 pietre pe care le luase din Iordan. Și ascultați aici o lecție importantă în căutarea vieții. El a zis copiilor lui Israel: când vor întreba cine, nu uitați, stimați frați și surori, părinți dragi, ce vă ignorați copiii cu neștiință, că eu cred că niciun părinte nu vrea să o facă cu bună știință, ce o face poate din prea multă dorință să le meargă bine. Ați auzit povestea aia, zice, mă lupt să aibă ei ce n-am avut eu. Dar ai grijă să nu piardă ce ai avut tu. Că tu poate ai avut un moment de reală întoarcere la Dumnezeu, ai avut experiențe cu Dumnezeu, ai avut minuni cu Dumnezeu, tu ai fost la rugăciune, la stăruință, tu ai văzut minuni, tu ai văzut vindecări, tu ai văzut semnele lui Dumnezeu și astăzi nu le mai poți oferi pentru că vrei să le oferi un iPhone, o mașină, o casă, o diplomă. Sunt foarte bune toate astea, că Dumnezeu ni le dă. Dar ai grijă, Biserica lui Hristos, să avem grijă să nu pierdem semnele și minunile lui Dumnezeu. Căutați-mă și trăiți! Despre asta vorbește Domnul. Nu despre cât de mare medic și doctor și teolog și profesor și inginer și avocat și ministru și neministru și constructor ești. Sunt foarte bune astea. Încă o dată spun, sunt excelente. Dar mă rog copiii mei și copiii tăi să-L întâlnească aici la Gilgal pe Dumnezeu. Să fie eliberați de orice povară, să fie eliberați de orice păcat, să fie eliberați de orice osândă, să fie eliberați de prejudecățile părinților noștri. Cum să crească copiii lângă noi și să ajungă să fie mai plini de judecate decât suntem noi? Asta înseamnă că eu, părintele, nu m-am purtat cum trebuie la Gilgal. Am profanat Gilgalul. Că în loc să las pe Dumnezeu să fie, în loc să las pe Dumnezeu să fie liberatorul, să fie El cel care contează. Când vor întreba copiii voștri într-o zi pe părinții lor, ce înseamnă pietrele acestea? Poate că în viață vei trece de multe ori prin necazuri. Îți aduce aminte mult mai ușor, din păcate, de necazuri decât de bucurii. Și ele sunt niște pietre acolo. A fost o încercare a credinței tale, un test al caracterului tău. O, toți de aici, toți oamenii Dumnezeu au avut parte de astfel de pietre. Tu, în familia ta, ai avut astfel de momente de pietre, de aducere aminte. Ar vrea să aud din gura copiilor mei că mă întreabă. Că te întreabă copilul tău, când mergi acasă, nu te întreabă dacă ți-a plăcut predica sau nu, dacă ți-a plăcut cântarea sau nu, dacă ai judecat pe ăla sau pe celălalt, ci să te întrebe copiii, ce înseamnă pietrele acestea? Și eu cu tine să-i spunem așa, să învățați pe copiii voștri să le spuneți, Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat. Cum face tânărul pe TikTok. Adică, blow mind, mintea ta e, what? Atâta știu și eu. Cum adică? Să mergi prin apă? Ca pe uscat. Căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului până ce ați trecut. Și ei, copiii, vor zice, eu nu cred asta. Și atunci tu, ca părinte, în umblarea după viață, în căutarea adevărului, îi vei zice, stai, nu te grăbi, copile, mai am încă ceva să-ți spun. După cum făcuse Domnul Dumnezeu vostru, unde? A mai fost una, yes, la Marea Roșie. A mai trecut odată prin boală, a mai trecut odată prin cancer. A mai trecut odată prin necaz. A mai trecut odată prin dezamăgire. Dar de fiecare dată Domnul a fost acolo. Și eu ca părinte am știut să-L văd și ți-L spun astăzi ție, copile. Domnul este cu noi. Domnul este cu noi. Și în ultimul rând, știi de ce? Zice părintele către copil. Pentru că, zice, toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică și să vă temeți totdeauna de Domnul Dumnezeul vostru, glorie Lui! Slăvit să-i fie numele! No, ăsta e Dumnezeul nostru. Spune la copilul tău despre Domnul ăsta și când va fi departe Gilgal sau la Betel, chiar că nu mai are locurile astea în căutarea vieții, își va aduce aminte de Cel ce contează, de Dumnezeu. Și în ultimul rând, în aceste trei lucruri, locuri importante, Betel, Gilgal, e și Berșeba. Și n-am să insist mult pe el, pentru că este, deja am surprins câteva aspecte, este locul de închinare și de mărturie, locul de aducere aminte. Geneza 21 cu versetul 33. Avram a sădit un tamarisc la Berșeba și a chemat acolo numele Domnului, Dumnezeul celui veșnic. Geneza 26, de la 23 începând, de acolo s-a suit la Berșeba, Domnul i s-a arătat chiar în noaptea aceea și i-a zis, ascultați, unul dintre cele mai mari cuvinte vreodată spuse, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avram, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Te voi binecuvânta și îți voi înmulți sămânța din pricina robului meu, Avram. A cui? Acela care a căutat o viață mai bună. A cui? A lui tata. Avram, a lui tata. Că și lui Avram i s-a descoperit Domnul și lui Avram i-a vorbit Domnul. Și acum mai se descoperă lui Isaac în aceeași măsură. Sunt gelos pe oamenii ăștia. Vă mărturisesc că stăteam dimineață și mă rugam și spuneam, Doamne, unde este acel moment de intimă stare de vorbă cu tine? Mă duc la Emanuel și o să văd atâția oameni botezați cu Duhul Sfânt. O să văd atâția lucrători, o să ne vadă atâția din lumea asta creștini se uită la noi. Vreau să vă întreb, îți mai vorbește Domnul? Ți se mai descoperă ție Dumnezeu? Eu n-am treabă cu alții, eu am treabă cu mine și cu tine. Când a fost ultima dată când te-ai întâlnit cu Dumnezeu? Când nu mai contat X sau Y și dă-l încolo pe ăla și pe aia și biserica aia și biserica cealaltă. Nu, nu, nu. Ai fost tu și Dumnezeu. Să te apuci, să faci și tu ca părinții tăi, zice că Isaac a zidit acolo un altar, a chemat numele Domnului și și-a întins cortul acolo. Robii lui Isaac au săpat acolo o fântână. Fântâna înseamnă simbolic viață, da? Ei au răspuns, iubesc ce răspuns a primit. Mă rog în această dimineață, să primești același răspuns. Când se uită cineva la tine, să primești aceeași declarație. Mă rog să primești aceeași declarație, mă rog să primești aceeași declarație. Mă rog să se uite la mine cineva să spună, vedem lămurit că Domnul este cu tine. Vedem lămurit că Domnul este cu tine. Și să vină oamenii înspre tine să zică, vreau să fiu ca tine, vreau să fiu cu tine, vreau să fiu în prezența ta și vreau să mă asigur că te am de partea mea. De ce? Pentru că Domnul este cu tine. Conclud în această zi cu un gând ce l-am primit acum joi seara. Pentru cei ce au fost la biserică, am declarat aici și am fost cu toții marcați de acest cuvânt, în căutarea vieții, dincolo de materialism, dincolo de locurile religioase, suntem chemați să ne revizuim moral, suntem chemați să ne revizuim în valorile noastre, în religiunea noastră, în manifestările noastre, dar nu în ultimul rând. Suntem chemați să ne revizuim viața, viața de acasă. Viața de acasă. Psalmii 132, citesc cuvântul Domnului, versetul 3 până la versetul 5. Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire ploapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul. Căutare. Căutare după un loc unde să-L întâlnești pe Dumnezeu și unde să fie Dumnezeu. Unde să-ți vorbească Dumnezeu și unde să te bucuri în prezența lui Dumnezeu. Un loc în care să simți că ești cu Dumnezeu. Și asta înseamnă acasă, în casa ta. Pentru că cortul în care locuiesc, patul în care mă odihnesc, somn ochilor mei, toate acestea arată că tu vii dintr-o parte, vii de undeva, vii din viața aceasta. Și ai ajuns acasă, acasă unde trebuie să lași la o parte masca, unde nu mai contează pe cine impresionezi sau nu, ești tu și mă rog să fie Dumnezeu. Pentru că spune versetul 7, haidem la locuința Lui, să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor sale. Oriunde ești, orice vei face, caută pe Domnul și vei trăi. Să căutăm pe Domnul și vom trăi. Să ne punem la dispoziția Lui, să ne fie drag cu El, să umblăm cu El. Și poate că Domnul, poate că ne va face și nouă onoarea să zică cât încă mai suntem aici. Hai, de ajuns pe aici, hai să te mai duc și în alte sfere, fără să mai guști din moarte. Dacă va trebui să trecem totuși peste pragul morții, să auzim acele cuvinte care ne spun, vino, slugă, rob bun și credincios, cel ce-ai căutat viața, vino, de intră în bucuria stăpânului tău, ai ajuns acasă, căutați-mă și veți trăi, zice Domnul. Amen.